Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Федералната влада објави дека ќе ги направи компаниите на социјалните мрежи одговорни за клеветнички објави, а новата легислатива ќе биде воведена во парламентот следната година. Законите што ги таргетираат така наречените анонимни тролови на интернет го следат ветувањето на господинот Морисон и другите светски лидери на самитот на G20 минатиот месец да наметнат построги правила врз компаниите за социјалните медиуми, за да ги заштитат луѓето на интернет. Биуа Кван известува за SBS News. Според предложената легислатива, австралиските судови ќе можат да им наложат на компаниите на социјалните медиуми да го идентификуваат лицето кое стои зад клеветничките коментари или ќе ризикуваат самите да ги сносат трошоците за исплата на клевета. Премиерот Скот Морисон вели дека технолошките гиганти треба да ја сносат одговорноста, а на австралиците им треба начин да се справат со вознемирувањето. Слободниот говор не значи дозвола некој кукавички да се крие во подрум и да ги вознемирува луѓето анонимно и да бара да им ги уништи животите, вели Морисон. Тоа е кукавички за кое нема место во оваа земја, изјави тој.
Free speech is not being allowed to cowardly hide in your basement and sledge and slur and harass people anonymously and seek to destroy their lives. That's not freedom. That's cowardice. And there's no place for that in this country.
Законодавството ке има возможност на луѓето потоа да преземат акција за клевета против онлайн тролот откако ќе бидат идентификувани. Господинот Морисон вели дека федералната влада ќе бара тест случај за да го зајакне законодавството и ќе ги поддржи случаите во судовите против компаниите за социјални медиуми. Сите се загрижени за влијанието што социјалните медиуми го имаат врз семејствата, заедниците и општеството, изјави премиерот.
So if the digital companies or others think they can think they're only just going to have to at the end of the day be dealing with perhaps someone of little means seeking to pursue this, then we will look for those cases where we will back them, and we will back them in the courts, and we will take them on. This is an issue that I know is talked about in almost, if not every family in the country. We are all concerned about the impact that social media is having on our families, on our communities, on our society.
Господинот Морисон првпат го спомна планот на минатомесечниот самит на G20 во Рим, каде светските лидери ја потврдија својата посветеност да действуваат за да се запре ширењето на насилниот тероризам на интернет по нападите во Крајстчерч, за кое се надева дека и другите земји ќе го следат примерот на Австралија. Морисон вели социјалните медиуми го создадоа овој свет и простор и треба да го направат безбеден. Во спротивно, вели тој, ќе се донесат закони како овој, како и кампања за нив низ целиот свет.
They have that responsibility. They've created this world, they've created this space, and they need to make it safe. And if they won't, we will make them. With laws such as this, and I will campaign for these all around the world, as I've done on so many other occasions, with Australia taking the lead.
Законите се одговор на одлуката на Високиот суд во случајот Fairfax и други против Дилан Вола, кој пресуди дека корисниците на социјалните медиуми, вклучително и собствениците на мали бизнеси, а не компаниите за социјални медиуми, се одговорните издавачи за коментари од трети странки направени на нивните профили. Генералниот обвинител Микаелија Каш вели дека законодавството ќе ја префрли одговорноста врз компаниите за социјалните медиуми. Оваа легислатива ќе ги овласти австралиците да ги разоткријат овие тролови. Не треба да може да се користи наметката на анонимноста на интернет, вели Каш, за да може да се шират гнасни клеветнички коментари.
So this legislation is going to empower Australians to unmask these trolls. You should not be able to use the cloak of online anonymity to spread your vile defamatory comments.
Лидерот на федералната опозиција Антони Албанези вели дека го поздравува потегот на федералната влада да воведе закони за справување со клеветничките коментари објавени на платформите на социјалните мрежи. но тој вели дека законодавството мора ефективно да ги заштити младите луѓе, да се справи со сајбер малтретирањето и да спречи дезинформации на социјалните медиуми. Господинот Албанизи вели владата треба да објасни како може да се справи со фактот дека домашните контроли имаат ограничувања за она што е глобална индустрија. Ако владата сака да престане со дезинформациите на социјалните медиуми, вели Албанизи, може да започне со некој од своите членови, кои, ширејќи дезинформации за ковид и вакцинирањето, го подкопува одговорот на јавното здравство.
The government needs to explain how it can deal with the fact that domestic controls have limitations for what is a global industry. The government at the same time though, if it wants to stop misinformation on social media, it could start with some of its own members that have been out there spreading misinformation about COVID, about vaccinations and undermining the public health response.
Партијата на Зелените ќе се заложи законодавството да биде подложено на истрага во Сенатот. Крис Купер, извршен директор на Reset Australia, вели дека клучното прашање за владите е да ги таргетираат алгоритмите што ги користат технолошките компании за засилување на говорот на омраза и дезинформациите на интернет, особено за време на пандемијата. Тоа бара информиран процес за поставување политики што ќе го ребалансираат односот со социјалните медиуми до точка каде што ќе и служи на австралиската демократија, наместо да работи против демократијата, изјави Купер. И за да се постигне тоа, потребни се надворешни независни регулатори, кои можат да го проценат начинот на кој функционираат овие платформи. А тоа значи наметнување на транспарентноста врз тие платформи, истакна Купер.
And so, how do we begin to write policies that are going to rebalance our relationship with social media to a point where it begins to serve Australian democracy rather than work against it? And that has to be an informed process. And to do that, we need external independent regulators who can assess the way that these platforms work. And that means forcing transparency upon the platform.
Групата го следеше порастот на бројот на австралици кои ги следеа јавните групи против вакцинацијата на Facebook, што се зголеми за 280% во текот на 14 месеци помеѓу октомври 2020 година и февруари оваа година. Компаниите за социјални медиуми, вклучувајќи ги Twitter, Google, кој е собственик на YouTube, и Beta, кој е собственик на Facebook и Instagram, досега одбија да коментираат, велики дека сакаат повеќе време да го прочитаат законодавството.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.